dělá Německo chybu, když odstavuje své jaderné elektrárny? A bude Evropská unie nakonec považovat jádro za udržitelný zdroj energie?
Jaký význam má snížení uhlíkové stopy jednotlivců v boji proti změnám klimatu?
Jak se americká policie poučila z útoku na sídlo Kongresu z ledna 2021?
Přečká Severní Korea svou tvrdou izolaci od zbytku světa?
A jak velký problém je to, že vakcíny mířící do rozvojových zemí mají často jen krátce před expirací? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Německo, Rakousko či Lucembursko jsou některé ze zemí, které protestují proti návrhu Evropské komise, aby se jaderná energie a zemní plyn zařadili do seznamu zelených investic. Jak připomíná deník Financial Times, cílem chystané úpravy tzv. Taxonomie je nasměrovat investice do energetiky tak, aby pomohly dosáhnout uhlíkové neutrality Unie. A podle listu se dá očekávat, že členské státy dají nakonec zelenou jak jádru, tak zemnímu plynu.
Proces tvorby taxonomie se oproti původním plánům protáhl a doprovázejí ho nelítostné politické šarvátky uvnitř Evropské komise i mezi členskými státy. Rakouská ministryně pro klima a energetiku Leonore G. Wesslerová už oznámila, že Vídeň zváží podání žaloby proti Evropské komisi v případě, že se jaderná energie dostane na seznam udržitelných zdrojů.
Zahrnutí jaderné energie do chystané unijní taxonomie je obecně považované za vítězství francouzské vlády, všímají si Financial Times. Právě Paříž totiž naléhá na Brusel, aby zajistil, že nová pravidla nebudou omezovat technologii, která je zodpovědná za výrobu téměř 2/3 francouzské elektřiny. Jaderné reaktory sice neprodukují žádné emise oxidu uhličitého, problematickým bodem je ale vysoce toxický odpad a otázka, jak s ním naložit.
Jádro nejspíše projde díky tomu, že návrh Evropské komise dává zelenou také zemnímu plynu, který je velmi důležitou komoditou zejména pro členské země na východě a jihu unijního bloku.
Co se plynu týká, jeho zařazení do taxonomie podporuje i německý ministr financí Christian Lindner. V nedávném rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung poznamenal, že Německo potřebuje plynové elektrárny jako přechodnou technologii ve chvíli, kdy se země vzdává uhlí i jádra.
Návrh taxonomie z pera Evropské komise teď bude předmětem konzultací s členskými státy a nezávislými odborníky, které potrvají do 12. ledna. Země stavějící se proti jádru ale nemají pravomoc vetovat finální dokument, který podle diplomatů nejspíš získá většinovou podporu v Evropské radě. Nová pravidla by pak začala platit od roku 2023, podotýká list Financial Times.
Německo odstavilo 3 ze svých 6 nukleárních zařízení ke konci minulého roku. Ty zbývající se mají zavřít do konce toho letošního. Berlín tak naplní svůj závazek vzdát se jaderné energie, který si stanovil po katastrofě v japonské Fukušimě z roku 2011.
Stanice Radio France International na svém webu doplňuje, že odstavením 3 elektráren se německá energetická produkce snížila zhruba o 4 gigawaty, což odpovídá energii vyrobené tisícovkou větrných turbín.
Francouzská stanice má za to, že na takto zásadní změny teď není vhodná doba, a to hlavně kvůli rostoucím cenám energií napříč Evropou a napjatým vztahům s klíčovým dodavatelem zemního plynu, tedy s Ruskem.
Ceny plynu byly v prosinci 10x vyšší než začátkem loňského roku. Elektřina prudce zdražuje. Francouzská stanice upozorňuje, že odstavení jaderných elektráren v Německu může hnát ceny ještě výš. Opírá se mimo jiné o názor Sebastiana Herolda, profesora energetické politiky z Darmštatské univerzity aplikované vědy.
Je tu naděje, že v dlouhodobém horizontu se větší podíl obnovitelných zdrojů energie postará o znovu nastolení cenové rovnováhy, ale v dohledné době se to nestane, myslí si akademik.
Dokud v Německu nebude k dispozici dostatek obnovitelných zdrojů, země zůstane závislá na fosilních palivech, která budou muset zaplnit mezeru po odstavení jaderných elektráren. Podle profesora Herolda se teď alespoň dočasně prohloubí závislost Berlína na zemním plynu a tím pádem i na Rusku.
Přechod k obnovitelným zdrojům by Německu mohl trvat déle, než by si samo přálo, uvažuje Radio France Internationale. V uplynulých letech totiž pokrok přibrzdil rostoucí odpor k projektům energetické infrastruktury. Konec jádra kromě toho znamená i odstavení klíčových nízkoemisních zdrojů, které Berlínu pomáhaly plnit ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu.
Nová koaliční vláda v čele se sociálním demokratem Olafem Scholzem se hodlá vzdát uhlí do roku 2030 a chce, aby Německo do stejného data vyrábělo 80% své elektřiny z obnovitelných zdrojů. Spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck nicméně přiznal, že jeho země nejspíš nenaplní ani cíle stanovené pro letošní a příští rok. Všímá si Radio France Internationale.
Vstup do nového roku bývá spojený s předsevzetími, které si lidé dávají. Ti, kdo chtějí přispět k boji proti klimatickým změnám, si například slibují, že přejdou na veganskou stravu nebo že budou méně využívat leteckou dopravu. Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle si klade otázku, jestli takové závazky mají skutečně význam.
Zhasnout světla, jíst méně masa, méně nakupovat, recyklovat, to je jen pár z popularizovaných kroků, které může dělat každý z nás, aby snížil svou uhlíkovou stopu. Slýcháme, že když obyvatelé bohatých zemí změní svůj životní styl tímto směrem, přispějí k tomu, aby se do ovzduší dostávalo méně skleníkových plynů a tím pádem pomohou bojovat proti oteplování planety.
Celé to nezní příliš kontroverzně, ale klimatičtí aktivisté čím dál víc odmítají zaměření na uhlíkovou stopu jednotlivce s tím, že to je odvádění pozornosti od podstaty problému. Řada vědců ale vidí ve změně individuálního životního stylu zásadní krok ke změně celého systému. Jádrem debaty je jednoduchá otázka, jak moc vlastně záleží na tom, co každý z nás dělá pro klima.
Uhlíková stopa představuje množství oxidu uhličitého, které se dostane do atmosféry vlivem chování jednotlivce, společnosti, případně státu. Tuto myšlenku rozvinuli v 90. letech dva kanadští vědci jako metaforu k popisu vlivu člověka na planetu. O dekádu později se termínu, o kterém měla veřejnost stále jen mlhavou představu, chytil i energetický gigant BP.
Společnost spopularizovala uhlíkovou stopu v rámci masivní reklamní kampaně a vytvořila kalkulačku, s jejíž pomocí si každý mohl spočítat, za jaké množství emisí oxidu uhličitého je zodpovědný. Tím společnosti z pohledu stanice Deutsche Welle přenesly zodpovědnost za škody způsobené vlastními produkty na veřejnost. BP a další výrobci fosilních paliv tou dobou těžili miliony barelů ropy denně.
Mluvit o uhlíkové stopě korporací stejným způsobem jako o uhlíkové stopě jednotlivce je ale zavádějící a zkresluje to skutečnou povahu klimatických problémů, myslí si Jeffrey Supren z Harvardovy univerzity. Výzkumník se zabývá tím, jak ropné společnosti uvedly veřejnost v omyl, pokud jde o změny klimatu.
Firmy jako BP propagovaly myšlenku uhlíkové stopy jednotlivců a zdůrazňovaly význam rozhodnutí každého člověka, zatímco sami lobovali za uvolnění regulací, které omezovaly množství jejich emisí. Podobného principu ale už dávno před těmito společnostmi využil tabákový průmysl a výrobci plastů, připomíná stanice Deutsche Welle.
Jeffrey Supren je spoluautorem studie, která zjistila, že ropný obr ExxonMobil hází zodpovědnost na jednotlivce, zatímco sám klimatické změny zlehčuje.
Tyto vzorce napodobují zdokumentovanou strategii tabákového průmyslu, který se snažil přesunout zodpovědnost od korporací, které vědomně prodávaly smrtící výrobek a zároveň popírali jeho škodlivost, na spotřebitele, napsali autoři studie.
Deutsche Welle se společnosti ExxonMobil dotázala, jestli skutečně přenáší vinu na spotřebitele. Firma odpověděla, že se zavázala pracovat na dekarbonizaci prostřednictvím investic do technologií, které pomohou dosáhnout budoucnosti s nulovými emisemi. Další dva giganti v oboru, BP a Shell, se nevyjádřili.
Mezinárodní agentura pro energii předpokládá, že redukce emisí potřebná k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 bude ze 40% záviset na opatřeních, nad kterými veřejnost v podstatě nemá kontrolu. Patří sem výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo používání čistších technologií v průmyslu. Současně se očekává, že osobní volby jednotlivců se na změně budou podílet jen ze 4%.
Zbývajících 55% mají tvořit změny, které budou vyžadovat zapojení národních vlád i aktivní rozhodování spotřebitelů. Do této kategorie se dá zařadit nákup elektromobilů nebo lepší zateplení domů.
Znamená to, že ve vyspělých zemích bude ke změně potřeba, aby lidé svůj životní styl značně upravili. Podle studií by to ale mělo vést i ke zlepšení kvality života. Ba co víc, podle expertů má každé rozhodnutí vedené snahou snížit emise větší dopad na společnost, než jen zmenšení uhlíkové stopy jednotlivce.
Za příklad stanice Deutsche Welle uvádí příklon mnoha lidí k veganství, který vede výrobce potravin k investování do vývoje chutnějších alternativ masa. Díky tomu se i lidé, kteří maso jedí, někdy spíš přikloní k zeleninovému burgeru na místo stejku.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Policisté amerického kapitolu dostali nového šéfa a hodně se v jejich jednotce změnilo. V textu k výročí jednoho roku od útoku na sídlo americké legislativní moci to píše server Politico. Ne všichni, ale podle něj v kongresu věří, že by k podobné steči nemohlo dojít znovu.
Demonstraci k budově kapitolu svolával po volbách nového amerického prezidenta poražený kandidát Donald Trump, který své přívržence vyzýval k boji. Více než 150 policistů utrpělo zranění, 4 výtržníci přišli o život. Jeden z policistů zemřel na mrtvici a několik dalších později spáchalo sebevraždu.
Zákonodárci a členové bezpečnostních složek se poslední rok zabývali posuzováním selhání, ke kterým před rokem došlo, a pokouší se napravit bezpečnostní nedostatky, jež útok odhalil. Současný šéf kapitolské policie Thomas Munger ale zůstává opatrný, když říká, že jeho lidé jsou teď na podobný scénář mnohem lépe připravení. Netroufá si tvrdit, že by se něco takového už nemohlo opakovat.
Otázka připravenosti kapitolských policistů ale ještě není uzavřená. Podle serveru Politico jsou stále přetížení a unavení, mají velké množství přesčasů a málo kolegů. Počet výhrůžek členům kongresu přitom dál roste.
Obavy nedávno přiznal senátor za stát Missouri Roy Blunt, vysoce postavený republikán v senátním výboru, který dohlíží na bezpečnost kapitolu. Kapitolští policisté prý pracují příliš tvrdě a příliš dlouho. Je prý potřeba vymyslet způsob, jak některé jejich povinnosti delegovat a jak nabrat víc lidí.
Velitel Manger potvrdil, že jeho jednotkám chybí asi 400 lidí. Od doby, co se tento muž ujal vedení kapitolské policie, ale skutečně došlo k několika významným změnám.
Každý z jeho lidí teď u sebe nosí telefon, který poskytuje pohotovostní výstrahy v reálném čase. Novinka řeší to, co se během útoku na Kapitol stalo ochromujícím problémem, tedy záplavu rádiového provozu, který přehlušil klíčové zprávy a kvůli kterému měli strážníci pocit, že nikdo nevelí.
Jednotka určená ke zvládání nepokojů má také podstatně širší paletu nesmrtících prostředků ke zvládání davu. Její zpravodajští analytici navíc pravidelně předávají hodnocení potenciálních hrozeb řadovým důstojníkům. Ti si stěžovali, že před 6. lednem je před hrozícími násilnostmi na Kapitolu nikdo nevaroval.
Oddělení také dostalo víc peněz a byla přijata legislativní změna, která dává veliteli kapitolské policie pravomoc žádat o pomoc Národní gardu. Padla tak překážka, která zdržela její zapojení loni v lednu, zdůrazňuje server Politico.
Thomas Manger věří, že kdyby jeho jednotky v aktuálním stavu čelily stejnému scénáři jako před rokem, výsledek by byl jiný. Mimo jiné i proto, že pokračuje v práci na lepší koordinaci s dalšími bezpečnostními složkami.
Ukázalo se to v září během demonstrace na podporu lidí souzených kvůli lednovému vniknutí do budovy Kapitolu. Zpravodajci se obávali další vlny násilí a tak Manger zapojil příslušníky 13 různých agentur a připravil se na nejhorší možný scénář.
Na zářijovém protestu se ale nakonec sešlo jen málo demonstrantů. Část zákonodárců kvůli tomu silnou policejní účast dokonce kritizovala. A že se z bezpečnostního hlediska nic nezměnilo, si myslí například kongresmen ze státu Illinois, republikán Rodney Davis, který je členem výboru pro správu sněmovny reprezentantů. Myslím, že v otázkách bezpečnosti hraje stále příliš velkou roli politika, cituje Davise server Politico.
Pro Severní Koreu byl minulý rok obdobím velké krize a radikálních změn v tamní politice. A byly to většinou změny k horšímu, hodnotí Andrej Lankov, profesor Univerzity Kukmin v Soulu a ředitel amerického zpravodajského serveru NK News, zaměřeného na dění v Severní Koreji. Nad vývojem v izolované zemi se zamýšlí na stránkách portálu Eurasia Review.
Lankov připomíná, že na KLDR těžce dopadla opatření spojená s pandemií COVID-19. Začátkem loňského roku se Pchjongjang rozhodl úplně zavřít hranice a nastavit jinde nemyslitelnou úroveň karanténních kontrol.
Osobní doprava se téměř zastavila a objem té nákladní se snížil na zlomek původního stavu. Země dál dostávala potraviny, palivo a hnojiva ze sousední Číny z velké části v rámci humanitární pomoci. Zahraniční obchod se ale zhroutil.
Severokorejské úřady stále tvrdí, že se v zemi neobjevil jediný případ nákazy. Jsou to sice jistě zavádějící zprávy, nicméně případy patrně zůstaly izolované.
Cena za takové zmírnění pandemické krize je ale obrovská. Severokorejská ekonomika přišla o jakoukoliv možnost zapojit se do zahraničního obchodu a začala se zmenšovat. Podvýživa se koncem roku stala běžnou záležitostí některých částí země a začaly se objevovat případy úmrtí hladem. Přesto se zdá, že čínská pomoc pomáhá udržet Severní Koreu nad vodou a nejspíš je to faktor, který zabrání rozsáhlé humanitární katastrofě.
Pchjongjang začal loni prosazovat politiku izolace v míře, kterou jsme naposledy viděli někdy v 70. letech, uvádí Lankov na serveru Eurasia Review. Na hranicích vyrostly nové ploty vybavené kamerovými systémy, kvůli kterým je prakticky nemožné ze země uprchnout. Zatímco před pandemií každoročně utekla do sousední Jižní Koreje zhruba tisícovka lidí, loni jich nebylo ani 70.
Od roku 2000 byli Severokorejci aktivními konzumenty západní a jihokorejské popkultury. To už ale neplatí, protože vládě se podařilo zredukovat přístup obyvatel k produktům zahraničních médií. Už před více než rokem nejvyšší lidové shromáždění schválilo zákon, který velmi přísně trestá prodej, držení, konzumaci a reprodukci produktů reakční kultury.
Na mezinárodní frontě Severní Korea hodně těží z rivality mezi Čínou a Spojenými státy. Peking díky tomu vnímá severokorejského souseda jako hodnotnou nárazníkovou zónu a nehodlá měnit status quo na korejském poloostrově.
Čína se zkrátka nechce potýkat s nestabilitou, revolucí nebo dokonce převratem a nelíbí se jí myšlenka sjednocení poloostrova pod taktovkou Soulu. Pchjongjangu se rozhodla poskytnout skromnou humanitární pomoc, která bude stačit na to, aby v zemi nepropukl hladomor.
V uplynulém roce se severokorejský režim držel svého moratoria na zkoušky jaderných zbraní. I tak ale KLDR demonstrovala pozoruhodný pokrok svého vojenského inženýrství. Jaderný reaktor a petrochemické laboratoře obnovili provoz a začali produkovat plutonium. Armáda otestovala řadu působivých zbraňových systémů, včetně řízené střely dlouhého doletu a prototypu nadzvukového kluzáku.
Čínská humanitární pomoc je pak znakem toho, že se Severní Korea může spolehnout na vnější pomoc, aby ekonomicky přežila. S tímto vědomím vláda v Pchjongjangu ztratila zájem provádět tržně orientované reformy, které Kim Jong-un a jeho poradci prosazovali ještě donedávna.
Osmý sjezd Korejské strany práce loni v lednu představil novou ekonomickou politiku, jejímž cílem je udržení leninisticko-stalinistického centrálně plánovaného hospodářství. Podle experta Lankova je nyní obtížné říci, jestli se tyto plány dají plně realizovat. Záměr je ale jasný.
Vzhledem k tomu, že napětí mezi Čínou a Spojenými státy pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá, Severní Korea svým způsobem zůstává v rovnováze. Je závislá na čínské pomoci, dál udržuje striktní izolaci, snaží se posílit roli státu v ekonomice i společnosti a dál pokračuje v práci na svém jaderném a raketovém programu.
Zdá se, že první roky Kimovy vlády plné riskantní diplomacie, odvážných ekonomických reform a příslibů veselého života jsou ty tam, dodává profesor Andrej Lankov v textu pro server Eurasia Review.
Přidíliš mnoho vakcín proti COVID-19 přichází na zmar. V rozvojových zemích je přitom očkovacích látek notorický nedostatek, píše v komentáři pro katarskou stanici Al Jazeera nigerijská odbornice na veřejné zdraví Oyeronke Oyebaniová.
Neutěšená situace podle ní znovu vystoupila do popředí s příchodem koronavirové varianty Omikron. Od diskriminačních zákazů cestování po nerovný přístup k očkování nesou břemeno této nerovnosti zejména africké země.
Množství vakcín darovaných vyspělým světem do rozvojových zemí začalo významně růst zhruba rok od chvíle, kdy se s očkováním začalo. Bohaté státy posílají dávky, které nepotřebují. Problém je ale to, že datum spotřeby mnoha z nich je příliš krátké.
Africké země proto někdy dary zdráhavě odmítají, anebo se snaží urychlit své očkovací kampaně. Dělají to ale navzdory tomu, pod jaký tlak to dostává jejich zdravotnické systémy, které jsou už tak na hranici svých možností.
Podle Africké unie i Světové zdravotnické organizace má většina darovaných vakcín krátce před expirací a o jejich příjezdu se vlády dozvídají na poslední chvíli. Nigérie, Malawi nebo Jižní Súdán už museli přistoupit k likvidaci prošlých vakcín, které nestačily podat.
Kromě ekonomických nákladů, které mohou dosahovat milionů dolarů, představuje likvidace starých vakcín ještě jeden problém. Oslabuje to totiž důvěru lidí. Čím dál tím víc Nigerijců má obavy z toho, že dostanou prošlou dávku a že bude méně účinná, uvádí Oyebaniová na stránkách Al Jazeera.
Krátká doba použitelnosti darovaných vakcín se tak podle autorky řadí na seznam komplikací spojených s očkováním proti COVID-19 v rozvojových zemích. Je proto nutné prozkoumat všechny možnosti řešení této situace.
Když vědci objevili novou variantu Omikron, několik výrobců vakcín reagovalo prohlášeními, že jsou schopni obratem upravit stávající látky. Je to vítaná zpráva, ale autorka článku farmaceutické společnosti vyzývá k tomu, aby část svých výzkumných a vývojových kapacit raději přesměrovali jiným směrem. Přála by si, aby pracovali na prodloužení trvanlivosti vakcín, byť by šlo třeba jen o to vědět, že látka bude stabilní a použitelná delší dobu za určitých podmínek.
I další apel míří směrem k výrobcům vakcín, kteří by prý měli lépe informovat o tom, kdy budou mít nachystané další dodávky. Programům, jako je COVAX, i národním vládám by to pomohlo lépe plánovat. Kdyby například Nigérie věděla, že dostane milion dávek v následujícím půlroce, získala by čas na to, aby připravila kampaň zohledňující očekávané množství vakcín.
COVAX i africký AVAT hrají také důležitou roli, protože jsou prostředníky mezi dárci a výrobci na jedné straně a příjemci na druhé. Zástupci obou programů už zveřejnili požadavek, aby trvanlivost darovaných vakcín byla alespoň 10 týdnů. I to je krok, který může vést k těsnější spolupráci mezi donátory i obdarovanými a usnadní plánování dodávek.
Likvidace prošlých dávek může zničit měsíce tvrdé práce, které byly potřeba k tomu, aby se vakcínu podařilo do rozvojových zemí dostat. Ale spíš než hledat viníka, by všechny zodpovědné a zúčastněné strany měly urychleně začít hledat řešení, jak problém vyřešit, konstatuje Oyeronke Oyebaniová pro stanici Al Jazeera.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.